Jeg husker at det var gøy å klatre og sånt.
Ja.
Og så klatret vi forbi to litt yngre menn, som, så vi gikk jo forbi dem mens vi klatret. Det var litt gøy.
Kanskje ikke så gøy for dem. En liten tass.
Hei!
I forbifarten.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så er jeg fascinert av alle som velger å samle på 2000 meters topper i Norge. 8. august i år så gikk 15 år gamle Linn Therese Helgesen opp på Visbretinden ved Leirvassbu i Jotunheimen. Det ble 2000 meter nummer 377 av 377 for henne, og hun er dermed den yngste noensinne som har fullført denne bragden. Vi dro hjem til familien Helgesen på Skrautvål ved Fagernes for å snakke med Linn Therese og pappa Morten Helgesen om det å samle på fjell. Morten er selv kjent for å skrive bøkene «Norges fjelltopper over 2000 meter» og for nettsida som heter Peakbook. Jeg må få lov å ønske dere velkommen til Utestemmer.
Takk.
Takk.
Og dere ser jo veldig sprek ut. Dere har vært på en 2000 meter i dag også.
Nei, i dag har vi vært på Bitihorn.
På Bitihorn?
Ja.
Men det er jo en topp som veldig mange vet om da, i hvert fall.
Ja.
Jeg tipper at veldig mange av lytterne våre har vært der også.
Det kan nok stemme.
Det var i alle fall veldig mange der i dag.
Ja, det var det.
Parkeringen er jo proppfull og ja. Sånt.
Hva er det som har skjedd på Bitihorn egentlig? Den har kanskje blitt en av de mest besøkte toppene i landet vårt.
Nå har jo den fått trapper.
Ja.
Eller i hvert fall første del av turen.
Ja.
Vi hadde en sånn topptur-karusell i DNT Valdres i mange år, og da var Bitihorn med de første årene, og den var den suverent mest populære toppen.
Ja, var det.
Med avstand, ja. Så den er veldig populær. Det har ikke blitt noe mindre.
Det har liksom blitt matterhorn for deg som bor på Beitostølen.
Kan det virke sånn?
Vi må jo få begynne med å gratulere deg, Linn Therese.
Ja, tusen takk.
Du har jo fullført altså et helt utrolig prosjekt, og blitt den yngste i hele landet som har vært på alle 2000 meterne.
Ja.
Hvordan føles det nå da?
Det føles jo bra, men det er liksom ikke en sånn så veldig spesiell følelse. Jeg føler ikke at det på en måte har gjort det. Helt.
Nei, har nesten ikke sunket inn enda.
Nei, ikke helt, men det er jo gøy da.
Ja. Hvordan føltes det på den siste toppen da?
Det var ikke så mye følelser da, fordi det var ikke så fint vær og sånt heller.
Nei.
Det var liksom kaldt og dårlig vær og sånt.
Ja.
Altså, jeg tror det hadde vært mer hvis det hadde vært fint vær.
Ja.
Ja.
Men du skrev jo på denne fine bloggen du har på Peakbook at du hadde advart pappa og de andre om at du kanskje ikke hadde lyst til å feire så veldig mye.
Ja, det er sant.
Hadde du rett og slett bare tenkt å ta det som en vanlig tur?
Ja, egentlig mest mulig som en vanlig tur.
Ja.
Ja.
Hadde du med noen venninne også?
Ja, jeg hadde med meg to venninne på alderen min, og så var det jo en del andre folk som var med.
Ja. Var det sånn at de voksne lagde mer fest og stå hei rundt deg enn det du gjorde?
Ja, det var det.
Men nå da, når du har fått den turen litt på avstand, tenker du at du har gjort noe som er helt unikt?
Ja, litt. Ikke så, egentlig.
Men du har vært på Dagsrevyen?
Ja.
Det er ikke alle 15-åringer som gjør.
Nei.
Men kan vi spole litt tilbake da? Kan vi spørre hva du rett og slett kan huske første fjellturen din?
Den første, i hvert fall 2000 meter toppen som jeg husker, det var Austabotntinden.
Austabotntinden?
Ja.
Det er jo ikke akkurat den letteste da.
Nei, men det var jo klatring og tau og sånt, så det var jo trygt. Og,
ja.
Ja.
Var det den første du gikk på?
Det var ikke den første, men det er den første jeg husker.
Ja, vet du hvor gammel du var da?
Jeg var 7 år.
7 år på Austabotntinden?
Ja.
Jeg hadde med datteren min som er 14 opp der forrige helg, og det synes hun var tidlig.
Ja.
Men du var halvparten så gammel som hun. Husker du at det var noe som ga mer smak da? Var det sånn at du tenkte at nå fikk du lyst på flere 2000 meter da?
Det husker jeg ikke, men jeg vet jo at jeg husker at det var gøy å klatre og sånt.
Ja.
Og så klatret vi forbi to menn, litt yngre menn, som der vi klatret opp fort.
Så kom litt fortere opp enn deg?
Ja. Så vi gikk jo forbi dem mens vi klatret.
Ja.
Det var litt gøy.
rett og slett bare...
Kanskje ikke så gøy for dem. En liten tass.
Hei!
I forbifarten.
Ja.
Forbiklatter av en 7-åring på Austerbotten din, det kan alle menn kjenne litt på, skjønner du? Men hva tid tenkte du at du skulle begynne å samle da?
Først så samlet jeg Valdresrista, ja. Siden det var jo ganske greit, og jeg var jo egentlig alltid med på tur nesten, med pappa og mamma og sånt.
Ja.
Så etter hvert, etter det, så bestemte jeg meg for å samle på 2000 meter lista.
Ja.
Mm-hmm.
Hvor gammel var du da?
Jeg var vel 11-12, tenker jeg.
Mm-hmm.
Ja.
Og hadde du vært på mange 2000 meter stoppet da, når du begynte å tenke at nå skal du begynne å samle?
Jeg hadde vært på noen, fordi noen var jo i forbindelse med Valdreslista, mens andre hadde vi bare gått på.
Ja.
Uten noe særlig grunn, egentlig.
Og så begynte den samlingen som nå har ført til at du har vært på, er det 377?
Ja, 377.
Det er en anselig mengde fjelltopper, altså.
Ja.
Og det har du klart på bare, ja, hva blir det da? Mellom 3 og 5 år?
Ja, ordentlig da. Ja. Jeg hadde jo litt før det.
Ja. Så du hadde navnet på de toppene du hadde vært på, før du begynte å på en måte samle på ordentlig. Så visste du hva du skulle gå i gang med.
Ja, det var vel mest pappa som hadde styr på det.
I starten var det nok
ja.
Litt regnskapsfører, ja. Du hjelper seg etter hvert.
Ja.
Men du hadde vel vært på alle før en gang, hadde ikke du da?
Jo.
Så du tok en runde til?
Ja, men jeg mangler to, for at ja. Det var en tur hvor interesse hadde med venninne som ble litt sletende lei, og da var det to som passet på den runden, så da var det en sånn kompis som var med som tok med hele interesse bort dit, ja. Mens jeg passet på hovedvenninne til interesse. Ja. Så de ja. To mangler jeg.
Akkurat.
Så jeg er ikke helt ferdig med...
Men det tenkte jeg skulle skje i høst, da.
Så du blir helt ferdig, du går snart.
Ja, jeg har faktisk, det er jo litt nødvendig, men jeg har kommet så langt på 3 runder, jeg vet at jeg har vurdert å ta 3 runder, ja, og så gir man meg det.
Ja, nettopp.
Alle gode ting er 3.
Runder.
Ja, men det har blitt, det liksom, jeg vet ikke, det er lekegrinnene nærområdet, så det har blitt mye turer ja. Til 2000 meter topper, bare sånn for kosens skyld da.
Ja, du er jo en av deg som kanskje vet mest om 2000 meters samlinger, for å kalle det for en sjanger.
Ja, kanskje.
Kan du rett og slett bare beskrive litt for den lytteren som ikke vet så mye om det, hva det er for noe? Hva vil det si å samle på 2000 meter?
Det er jo litt det at altså det er den høyeste, sånn litt runde tallgrensa for høye topp i Norge. Så ja. Du har jo det samme i andre land. I Alpene er det veldig stas med topper over 4000 meter.
Ja.
Og for de som driver i aller høyeste, så er 8000 en magisk grense. Så det er nok bare rett og slett at det er et rundt tall og grensen for opp til de høyeste toppene.
Ja.
Nordlendingene synes jo ikke om dette her at det skal være spesielt med 2000 meter, men det har vel altså litt med at det er såpass nært de store befolkningsgruppene i Bergen og Trondheim og Oslo.
Ja.
I tillegg.
For hvor er det 2000 meter stoppene i Norge ligger?
De ligger veldig sentralt i den store Sør-Norge-klumpen.
Ja. Både her i Jotunheimen, som ligger like ved der dere bor her.
Ja.
Det er de fleste,
ja. Ja, de fleste er det her. Damene, kanskje. Dovrefjell og sånt.
Ja. Og de fleste ligger sånn, ikke alt for langt fra her dere bor.
Nei, vi har vel maks kjørt i cirka...
Den lengste kjøreturen er til Rogoskoppa.
3-4 timer.
Da må vi begynne å kjøre hver 4 timer.
Ja. For da må dere helt over på Stryne siden.
Ja. Altså det har jo også hjulpet litt i forhold til prosjektet til interesse. Ja. At
vi er så nært med.
Ja, ikke sant? Du kan rett og slett bosatt dere på helt riktig sted.
Ja.
Det er ikke tilfeldig det. Men hvem som begynte med å samle på 2000 meter da, i Norge da? Vet du det?
Nei, altså den første som på en måte... som jeg vet noen som drev og systematiserte og laget liste og sånt, det var en sånn kar som het Didrik Bukkart.
Ja.
Som allerede, jeg tror det var rundt 1949, laget en sånn oversikt over norske fjell over 2000 meter.
Oi,
det var ikke så mange den gangen, men mange som manglet og litt sånt, og litt sånn usystematisk, men det var liksom den første oversikten. Og så var det en kar som lenge var liksom nestoren i dette samlemiljøet, liksom en Eivind Røyne.
Ja.
ja. Opprinnelig fra Valdres, men har flyttet til Oslo. Han laget en sånn oversikt som heter Norske fjell over 1800 meter, som hadde en sånn egen seksjon med topper over 2000, som tilfeldigvis akkurat ble 300 topper. Ja. Og i veldig mange år så var det den som gjaldt.
Akkurat.
Og da var det vel på 70-tallet, tror jeg, det var to stykker. Det var en som heter Berit Vette Johansen, ganske kjent dame, og en annen, jeg husker ikke navnet, som hun gikk sammen med, som visst nok var de første som var ferdige med å fylle en liste.
Ja, og som kom opp på det som da var den 300-lista, eller?
Det var nok ikke, det var før den ble gitt ut, så akkurat hvilke liste gikk etter, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke pratet med henne om, men det var på 70-tallet, så det er ganske lenge siden.
Ja.
Men det var jo lenge en ganske ekstremt, det er kanskje fortsatt litt smalt, men ekstremt smalt å drive med. Men så var det...
Det er ikke så brett enda, heller kanskje, selv om det er mange flere nå i dag. Da.
Ja, og det har jo vært liksom sånn utviklingstrinn, det var denne lista til Røyne som måtte, fikk litt fart på ting, og så var det på... Slutten til 80 og utom mot 90-tallet så var det to karer fra Valdres, Thommessen og Skogheim. Eldre toppgjenger kjenner sikkert, de ga ut en sånn serie med turguider til 2000 meter toppene.
Ja.
Det var på en måte det første litterære produktet som liksom tok for seg dette her. Da.
Ja, jeg veldig glad for at det står i bokhylla mi, akkurat og, de bøkene der.
Alle de som drev med dette her på den tidlige tiden, de kjenner nok de bøkene.
Ja. Det var jo, som du sier, ikke så vanlig å gå på 2000 meter stoppa. Og i tillegg så har jeg skjønt at i miljøet så har det alltid vært litt sånn diskusjoner om dette ene ordet som heter primærfaktor.
Ok, før vi går videre i intervjuet med Linn Therese og Morten, så må vi forklare en liten ting. Morten snakker om noe som heter primærfaktor. Primærfaktor er rett og slett et mål på hvor mye en fjelltopp hever seg i forhold til terrenget omkring. Og primærfaktoren spiller en sentral rolle i utarbeidelsen av liste over fjelltopper i en fjellkjede eller et fjellmassiv. Du kan si at primærfaktoren er et objektivt mål på en topps selvstendighet.
Kan du forklare hva det hva ligger bak det ordet?
Nei, det er jo litt det at for oss å kunne lage en liste så er det gjerne greit å ha et kriterium som man kan enes om for hva som skal være med på lista og ikke lista.
Ja.
Og da har det vanligste, tror jeg, rundt omkring på sånne lister, er primærfaktor, som er et sånt objektivt matematisk kriterium for hvor selvstendig en topp er.
Ja, og der har det vært litt sånn at en stund så forholdt folk seg til en primærfaktor på sånn rundt 30 meter. Hva skjer det sånn da? At det var en liste der, og så...
Jo, det, altså han Røyne laget jo en liste som skilte mellom 30 og 10. Ja. Så allerede fra den gangen så delte det seg i to leire. Ja, 10 meter folk og 30 meter folk.
Allerede den gangen?
Og dette var... Han Røyne var ferdig i 85 med samlingen sin, men jeg husker. Så det var rundt... Jeg husker ikke akkurat når den oversikten kom, men det var på 80-tallet.
Ja. Og hvor tidlig var det du bestemte deg for at du var med i 10-gjengen, altså primærfaktor 10 meter? Nei,
du, det vet jeg ikke. Det var nok forholdsvis tidlig, men jeg er jo gammel, men ikke så gammel. Så det drev dette her først egentlig i vårt århundre, for alvor,
ja.
Som jeg begynte med dette her. Jeg var jo litt på topptur på slutten på 90-tallet, men
det ble
10 metering etter hvert, ja.
Ja. Og det som jeg er så imponert på er at det er jo den primærfaktoren på bare 10 meter, hvor det er 377 topper registrert, det er den lista du har forholdt deg til.
Ja, det er det.
Og det er jo den mest heftige lista da.
Ja, på en måte, men en del av toppene går man jo på en måte litt over da.
Ja.
Når man skal til andre litt høyere topper.
Ja, så noen av det er ganske lett å ta på veien til en høyere kjent topp.
Ja, det er det.
Ja.
Da er det så gøy, vet du, for noen ganger så bare fyker det over, så på de beste turene kan du få to siffer antall toppet på en tur, og det er jo litt motiverende. Jeg mener i hvert fall, husk at du synes det var skikkelig stas hvis vi kunne planlegge en tur hvor det var 10 stykker på en tur.
Da går det jo, så tar du litt opp da.
Og føler at det går fremover.
Ikke sant?
Og så var kanskje 4-5 av de 10-meteringer som var små tulletopper, som vi av og til kaller det.
Ja. Jeg synes i hvert fall det er imponerende at når du først skulle gå for en sånn liste, så gikk du for den vanskeligste, Linn Therese.
det var jo for å få det på en måte ordentlig da.
Ja.
Så at ingen kunne beskylde meg for å ikke gå på timetimene, men
Nei, for det var jo litt det at etter hvert så var jo litt den motivasjonen å begynne yngst, og da var jo på en måte målestokken en som heter Sondre Kvambekk.
Ja.
Som
han en spreking fra Asker, ikke han det?
Fra Asker opprinnelig, jeg bor i Sogndal nå, og han, det var vel, det rundt 10 år siden? Jeg burde huske det, for jeg var faktisk på hans siste tur.
Det var ikke 2009. Ja. Var ikke det du sa?
Jo, sikkert riktig det da, hvis du sier det.
Ja. Hvor gammel var han da?
Han var 19.
19, ja.
Og etter hvert så ble det litt av, ikke bare litt, men en god del av motivasjonen din.
Ja.
Du kunne bli den yngste.
Ja.
Og da måtte du jo ta samme liste som han. Kunne ikke ta noe annet da.
Nei, det hadde jo blitt litt juks.
Ja. Så visste du at en 19-åring hadde klart alle, og så når du var bare rundt 10-12 år da, så begynte du å samle for ordentlig og...
Ja, sånn etter hvert, ja.
Ja. Og så...
Helt på starten da jeg begynte å på en måte samle etter lista, så var det ikke i tanken akkurat da, men det ble jo det etter hvert.
Ja. Og etter hvert så skjønte du kanskje at du kunne ta en rekord og sånn.
Ja. Og så etter hvert så ble det jo også... på en måte, i det siste hvertfall, så var jo planen min å bli ferdig før 10. klasse startet.
Ja.
Det klarte jeg jo.
Og derfor er du klarte det nå rett før skoleferien tok slutt?
Ja.
Ja, ja, ja. Før det siste året på ungdomsskolen?
Mhm.
Jeg har en vag følelse, ganske distinkt følelse egentlig, av at det er vanskelig å slå den rekorden din.
Ja, kanskje.
Da må man starte tidlig i hvert fall.
Jo.
Da må man egentlig...
Men plutselig så kommer det jo noen som er veldig interessert da.
Ja.
Til å klare alle tidlig.
Det er jo mulig, hvis du er dedikert nok, for vi har jo ikke drevet bare med dette her. Det har vært mye i periode, men vi har jo drevet med mye
annet sommer nå. Men vi har jo gjort masse annet også.
Ja.
Så det er jo... Vi har jo ikke akkurat prøvd å få det til på kortest mulig tid. Det hadde jo gått raskere.
Ja, for dere er jo en sprek familie som er på mange andre turer enn bare 2000 meter stoppet.
Ja, vi er litt... Andre ser jo ikke så mye nå i det siste, også, men litt, ja.
Ja. Foreldrene dine har jo gitt ut for eksempel dine guideboka til Valdres, som vi og mange andre har brukt flittig.
Mm.
Og der er det jo ikke så mange 2000 meter stopper, men veldig mange andre type fine turer.
Det er det.
Hva vil dere si til for eksempel med deg som kunne drømme om å samle på 2000 meter stopper? Har dere noen råd til oss som har lyst til å begynne å samle?
Ja, man bør jo starte litt med turer som man tror at man kan kose seg litt på da.
Ja.
Sånn at man ikke starter med sånn skikkelig voldsom tur og ikke kose seg, fordi da blir jo plutselig gleden litt fort vekk.
Ja.
Og så kose seg litt på tur er også viktig.
Ja.
Og, sånt, og så ta det litt rolig med starten og
ikke sant?
Sånt.
Ja. Det var en godt råd.
Det tror jeg er lurt.
Ja, så er det vel, jeg tror ikke det er mange som bestemmer seg for at de skal samle på 2000 meter topper før de har vært på noe. Det er ofte noe som kommer når du har vært på en del turer og synes at det i utgangspunktet er ganske ålreit å springe opp på disse steinhaugene og tindene og alt dette her.
Ikke sant?
Da får man litt ekstra motivasjon og drivkraft til å fortsette med det her.
Ja.
Det er jo, det kan kanskje virke sært, men det gjelder jo ikke bare 2000 meter, men lister generelt, altså du blir litt styrt, men samtidig så er det veldig mye turmotivasjon i det.
Ja.
Til å komme seg mer ut på tur.
Kommer jeg jo til all verdens mange ulike krinker og kroker da, av fjellheimen vår.
Ja, det er jo noen, veldig mye fin natur og sånt.
Ja. Jeg tenker at noen kanskje av og til føler litt på litt sånn manglende mot, altså de tenker at ja, nei, hvor skal vi gå nå og dette her, og du får samler du på en eller annen liste, så får du fort litt sånn motivasjon, ekstra spark i baken til å finne tur med.
Ja.
Mm.
Så blir det litt sånn eventyr da, for du må oppsøke mange nye plasser,
ja.
I stedet for å gå veldig mange ganger på samme toppen kanskje.
Ja, det er fint. Og så er det jo litt sånn der på topplister, så er det ikke sånn veldig ensformig, fordi at du kan også klatre litt, gå på ski, randonnée og sånne ting.
Er ikke sant?
Så det er ikke bare sånn at man går og går.
Det er veldig gøy å få gått på ski også. Og det ser jeg at du har vært på en del av toppene og rundt omkring på randoski også.
Ja, det er jeg. Jeg synes det er veldig gøy.
Ja. Er det en topp du husker ekstra godt, og som du har vært på med ski?
Ja, jeg husker jo noen da, men
ja.
I vår så var vi... inne på skitur, tredagerstur vår.
Og jeg i Bremen?
Ja, på Breheimen.
Ja.
Og der var det veldig fine skiforhold og sånt. Masse snø og alt, og det var fint vær og sånt. Så det var jo en fin tur.
Ja, så bra.
Da overnatta vi i telt, og noen overnatta i åpen himmel.
Ja, ja, ja. For det er jo noen av disse 2000 meterne som er litt vanskelig tilgjengelig. Og hvor du må ja, både gå et godt stykke før du begynner å nærme deg.
Ja.
Og kanskje også klyve litt og klatre litt for å komme opp.
Mm. Når det har vært sånn lang innmarsj, for eksempel, så har vi noen ganger overnatta i telt.
Ja, nettopp.
Gått litt om kvelden, og så overnatta, og så gått på toppene.
Ja.
Og så er det noen topper som har gått litt mot strømmen. Da. Vanligvis så blir fjellet bare bygdene jeg har gjort mer tilgjengelig, men jeg husker veldig godt jeg begynte, eller ja, avsluttet første runden sånn rundt 2004-2005, så var jeg på Dovrefjell.
Ja.
Da var alt så enkelt, for da kunne du bare gå inn i bua på militærleiren og låne en nøkkel, og så kunne du kjøre inn på noe som heter Maribu, rett inn i en del av, nei, ved foten av en del av 2000 meter toppene på Dovrefjell.
Ja.
Men så har de jo, i forbindelse med at skytefeltet der har blitt nedlagt, så har de jo bestemt at mye av naturen skulle tilbakeføres. Så da har du jo en del topper inni der nå som er av de mest utilgjengelige, faktisk.
Ja.
Det fikk vi, det fikk vi oppleve nå på slutten, fordi vi manglet vi noen av. Da ble det en lang tur med telt.
Mm.
Ja, for nå er det ikke lov å kjøre på de veiene.
De har tatt vekk de der veiene, og bruer.
Det finnes ikke lenger.
Noen av de er et fjernet, ja.
Så da må man gå en god marsj innover.
Ja, vi gikk jo fra på en måte, andre siden, da, den siden som ikke er så kjent å gå fra.
Ja.
Så det var jo en ganske lang innmarsj. Eller den tok jo en del tid, og så måtte vi over en del elver og sånt.
Ja.
Det var kaldt.
Ja,
det var litt kult. Det var litt sånn villmarksfølelse.
Så var jo en del strøm i noen av dem også.
Det var det, ja.
Mm, litt høyt vann noen plasser og sånt. Men det gikk jo veldig fint da.
Ja. Hvordan er det å holde balansen når man skal vade sånne elver, synes du?
Jeg fikk låne staver litt til å støtte meg, og det er egentlig veldig godt. Fordi man har jo mye mer kontroll da.
Ja, så bra.
Mm. Så uten staver eller noe annen pinne eller noe sånt, så er det jo veldig fort å glippe eller noe sånt, med mindre man er full kontroll.
Ja. For mange har jo bare sett sånn elvevading når de har sett Lars Monsen på TV, ikke sant? Så det virket jo litt sånn skummelt for mange å kunne gå over en elv på den måten der.
Mm.
Hadde du på skoene, eller tok du av det?
Jeg tok det av.
Ja.
Og så var det kaldt. Det blir jo litt kaldt. Veldig kaldt, egentlig. Så etter hvert, da vi kom til teltleieren, da hadde vi vel gått over 3 eller 4. Og da var det veldig kaldt.
Det var det, ja.
Mm.
Hvor lang tid må man beregne da, hvis man setter seg ned og tenker at ja, jeg har vært på et par 2000 meter da, men jeg har lyst opp på alle 377. Hvor mange år må man bruke på det, tror du?
Det spør seg veldig om man skal bruke all fritida si til å gå tur, eller om man skal bare ta det litt som det kommer,
ja,
på en måte. Fordi at det er jo mulig å bruke et år, da. Det har jo blitt gjort.
Har det?
Ja.
Har noen prøvd å gjøre det på så kort tid som mulig?
Nei, det var en kar fra Rena-traktene som gjorde det på ett år for en stund siden.
Oi, og som fikk det til?
Ja, det vil si han var så i heivet igjen at han prøvde et år og var nesten ferdig, men så hadde han gjort den generaltabben at han hadde spart eller unnlatt å ta de mest krevende tidlig nok, så da kom nysnøen og gjorde det umulig. Så han hadde vel det var ikke mange toppen han hadde igjen. Han måtte gi seg. Og da tror du ikke mannen da sammen med samboeren gikk på igjen på nytt år etterpå.
Oi, for å fullføre
alle. Nei, da begynte han fra nytt igjen.
Han begynte på nytt igjen.
Ja, for hele kluet var jo for han da å gjøre et kalenderår.
Har du ikke møtt han, eller?
Ja.
Ja, han var forresten med på Linteresse sin siste tur.
Ja, så bra. Så han klarte å få det til på ett kalenderår.
Ja,
sammen med jobb.
Men da må man jo gjøre det nesten hele tiden, gå på tur nesten hele tiden.
Ja.
Så det er jo dumt å stresse hvis man ikke på en måte har det som mål. Da, eller,
ja.
Så man kan jo også bruke veldig mange år, man kan bruke noen år. Det er jo litt sånn forskjellig på hvordan man vil fullføre og sånt. Da.
Hvis man har lyst til å ha utsikt, eller sikt da, fra toppen, så må jo man ha fine vær, og da går det kanskje mange år.
Ja.
Fordi det er ikke alltid like bra vær i disse fjellene våre.
Det er jo noen sommer, det er jo nesten ingen. Ikke noe bra vær.
Nei.
Mens andre har veldig mye bra vær.
Ja.
Så er det litt sånn i perioder og sånt. Så hvis man skal ha fint vær på alle, så tar det nok en del tid.
Ja.
Men det jo litt trått å ha fint vær på alle, egentlig.
Ja. Og så det jo egentlig reisen og veien mot målet som det artige med et sånt prosjekt, så egentlig så det ikke noe poeng i å gjøre det fortest mulig.
Nej.
For det jeg ser både for min egen samling og samling av sammen interesse, så var det jo, altså alle høydepunktene er jo stasjoner underveis.
Det ikke sant?
Det ikke det å bli ferdig. Nei. Det er jo gøy det også, men alt av høydepunkter, de finner man på veien.
Ja. Så det ikke akkurat det å bli ferdig med de 377 som kanskje står igjen som blir aller viktigste?
Nei. Det jo gøy da, selvfølgelig, men det jo ikke det som måte, det viktigste, egentlig.
Nei. Var det mange turer dere var på da, hvor det var dårlig vær, og hvor dere skulle opp, selv om det kanskje var...
Ja, vi har jo vært på noen litt dårlige værturer. For eksempel den siste turen nå,
ja.
Det var jo dårlig vær.
Ok.
Nei, du er bortskjemt.
Det var dårlig vær. Det var grått.
Det var uenighet her om det.
Det var grått.
Det var nesten sikt og nesten ikke nedover.
Det var grått.
Du har hatt for lite dårlig værturer, altså.
Men vi har hatt noen som har vært da.
Ja. Har det vært sånn at dere måtte fram med sånn kart og kompass og orientere dere helt fram?
Jeg tror egentlig ikke vi har brukt ordentlig kart og kompass. Vi har bare brukt sånn pik på kapp og sånt.
Det går som regel i mobiltelefon, ja.
Ja.
Ja, så lenge den virker så er det litt enklere det egentlig.
Den moderne teknologien.
Men ja, vi har definitivt vært på tur hvor vi ikke har sett så mye. Vi var avhengig av et hjelpemiddel for å
navigere. Jeg tror ikke vi har brukt kart og kompass.
Vi har ikke gjort det samme,
nei.
Det er jo litt sånn at det ligger kanskje mest i sekken, mens man bruker både telefonen og kanskje GPS-en og sånn.
Mm.
Hva slags ferdigheter må man ha da, for å klare å komme opp alle sammen?
Man bør jo ikke ha for mye høydeskrekk da, for da har man et problem.
Ja.
Og så må man i hvert fall ha litt klatreferdigheter, siden det er jo en del av toppene der det faktisk må klatre. En del,
ja.
Som også kan være litt vanskelig eller høy opptak og sånt.
Ja.
Så man må kunne klatre.
Ja.
Vite hvordan man skal bruke tau. Og så er jo noen av dem må man gå veldig langt.
Ja.
Så man må også kunne gå langt og være utholden.
Ikke sant? Så det gjelder å liksom være ganske så godt trent og godt motivert, og i tillegg ha litt klatreerfaring, eller ta et klatrekurs.
Mm.
Er det mye brevandring da?
Ja, det er jo litt... Det er litt brevandring, så da bør man jo gå på taulag, ja. Eller om vinteren.
Ja, når det mer snø på breen.
Ja.
Ja. Og så må man kanskje vite litt om skred og hvordan man skal ta seg fram på ski. Og
det er jo greit å vite litt om det også.
Ja. Det er jo litt av hvert av ferdigheter man må ha da.
Ja.
Ja, hvis man skal gjøre det helt på egen altså. Men det er jo mye... Mye god hjelp å få hvis man har mer erfarne kompiser. Og så er det mange som samler, som jeg vet om, som er ganske flittige brukere av guidetjenester på de mest krevende. Og det er jo bra for guidene.
Ja.
Så får de gått på noe annet enn Store Slagasøstinn og Falketinn også.
Ja, ikke sant? Hva har dere regnet som det vanskeligste av disse toppene da?
De vanskeligste? Altså, Storen, eller den der traversen, den... hva heter den igjen?
Den tenker du på den lange turen?
Ja.
Med gråbein? Ja, nei, den Maradalsryggen?
Ja, Maradalsryggen.
Ja.
Den tar mye lengre tid enn det man tror. Eller i hvert fall enn det vi trodde. Den tok lang tid.
Ja, for da klatrer man over en hel rygg og får med seg mange topper
underveis. Ja, man får med seg en del. Men det var ganske krevende. Det tok lang tid.
Ja.
Taubruk tar også veldig lang tid.
Den Maradalsryggen ligger i Horungene, ikke sant? Mm. Og er den enda vanskeligere kanskje da, en sånn så skaga størrelsryken opp mot Storen og sånn?
Ja, på en måte.
Ja.
Vil jeg si i hvert fall.
Ja.
Den er veldig annerledes, skaga størrelsryken. Den er så kompakt og fin og nesten... det er så veldig ryddig å gå der, mens Maradalsryggen er mye mer løs og litt sånn uryddig.
Og man må passe på mye mer. Og...
Ikke nødvendigvis mer krevende, vanskelig teknisk, men...
Men tar mye lengre tid da, i hvert fall.
Litt mer uryddig og rotete.
Ja, ikke sant?
Mm.
Letteste toppen du kan huske
det? Det er jeg litt usikker på. Det er jo mange som vil lette. Galdepiggen er faktisk veldig lett.
Ja.
Det er jo ikke så langt da heller.
Nei. Og det er vel kanskje også den 2000 meteren vi har som selvfølgelig er mest besøkt.
Ja, det tror jeg nok.
Ja.
Åja.
Der er
kort tur og høyest og...
Ja.
Ja.
Og kiosk på toppen.
Mm.
Jeg har jo lest en reportasje en gang. Du fikk jo være der en natt, jo ikke du
det? Det var kona. Julie var der en natt.
Ja, det var sånn det var.
da vi laget en sånn Jotunheim-bok, så fikk hun en sånn avtale om det.
Og fikk prøve å være sammen med kioskbestyreren.
Det var visst, ble en ganske spennende natt, for det var en av de virkelig sommerstormene den natten, så det kunne de ligge og følte liksom bostadlig tatt at hele hytta ristet og steinene på taket rullet i vindkastene. Og da var det mye vind, for at når de kom tilbake til parkeringen da, så hadde det blåst småstein ned fra juvattene og opp, og så knuser ruta på bilen.
Oi! Da...
Så det er, noen ganger er det ganske heftig vær om sommeren også, selv om det er uvanlig.
Ja, ja, ja. Det var jo litt sånn vekk av det, at det kan blåse så heftig.
Ja.
Gallepiggen synes du er enkel, altså?
Ja.
Andre da, som er enkle for deg som har lyst til å begynne?
Ja, vi har Rondane og Rondevarslott og sånt. Der er det jo masse stein, men de er litt sånn store på en måte. Det er ikke så veldig sånn lausur, og så er det jo en slags sti nesten.
Ja.
Så Fanaroken, husker du godt?
Fanaroken, ja.
Den også er ganske grei. Ja. Hva som du tror er den korteste turen da? Fra bilen, eller fra der du startet til toppen?
Jeg tror det er Gallepiggen, men jeg vet ikke helt. Den er veldig kort.
Ja, hvis du går fra Juvasytta over breen der, så er det ganske kort.
Men det kan jo hende det er kortere. Er det noen kortere?
Ja, jeg husker det ikke når vi var på Gallepiggen sist gang, så da gikk den andre veien tilbake, og så skulle vi ake ned den slalombakken på rumpebrett, hvor det var alt for hardt i bakken. Da var den topp rett for slalombakken der.
Der ja, rett over slalombakken, det der og en 2000 meter.
Kjelhø.
Hvis man tar heis opp på resten, er det jo over megaen nesten.
Ja, den er ganske, den regnes jo kanskje som det letteste, ja. Og ikke så veldig spennende, sånn flat. Kjelhø, den kunne nesten het kjedelig hø.
Ja, for er det noen topper som er kjedelig, hva synes du?
Ja, det er jo sånn...
Finns det
jo? Ja, det er jo... De toppene der det masse stein og ur og lange turer, der du bare går og går, ikke kan noe klyving eller skikjøring eller smørkjøring eller noe sånt, de blir jo litt kjedelige,
ja.
På en måte.
Morsomme topper da, noen som er ekstra morsomme.
Jeg liker veldig godt klatretopper,
ja.
Så det synes jeg er gøy. Synes det, vi klatret Austerbott-traversen, det var morsomt,
ja.
Det er jo klatring. Og så Falketind var egentlig også en ganske bra klatretur. Og jeg likte også store.
Ja.
Og så liker jeg også godt randonneturer der du kan kjøre veldig fint ned da.
Ja.
Fine svinger og godt føre og alt.
Åh, det er fint.
Ja.
Storen er vel, er ikke det den tredje høyeste toppen?
Jo.
Og veldig mange som drømmer om å komme seg opp dit.
Ja.
Synes du det var vanskelig?
Ja, jeg synes det var litt vanskelig. Det er litt sånn høye opptak og sånt, og så var jeg litt lav.
Åh, ja. For da var du enda litt yngre?
Ja, det er 2 år siden.
Ja.
Så da var jeg litt mindre. Men det gikk jo fint, vi hadde jo tau og fikk vel sikkert litt drahjelp for å komme meg opp og sånt.
Ja, ja. Det er jo mange som har det som en stor drøm, altså, å komme seg opp der.
Mm.
Og som gjerne forbereder seg lenge, eller leier guide, eller trenger litt hjelp da. Ja, det er jo
guiding som går opp dit.
Ja. Du da, Morten, vet du hva som er den mest utilgjengelige av disse 2000 meter shoppene. Du nevnte noen på Dovre i stan. Hva er det som regnes som mest langt vekk i stan-aktig 2000 meter?
Det er mange det har skier gjerne sentralt inn, men
som ligger i Horungene?
I Horungene, ja. Den kanskje sammen med noen av disse mindre toppene på Maradalsryggen er jo definitivt blant de mest utilgjengelige.
Ja.
Ikke så fryktelig langt å gå, men litt krongelig å komme til.
Ja. Er det også da naturlig nok den minst besøkte, tror du? Eller har du noen andre på minst besøkte toppen?
Nei, jeg har nok ikke noen andre. Jeg tror nok kanskje at disse Maradalstindene er blant de minst besøkte.
Ja.
Ja.
Og da må man kanskje først opp i Støvsmaradalen og sånn, og starte der, eller hva tenker du?
Nei, det vanligste for å gå på de har jo gjerne vært å gå fra Turtagrø og så over til hytta på banen.
Ja.
Og så runder du over ved Slingsbybreen.
Ja.
Og så opp i flanken der sånn.
Nettopp.
Mens vi gjorde det litt på en annen måte da, for det, jeg må jo innrømme at noe av det mest litt sånn ubehagelige med det prosjektet med et barn, det var disse såkalte objektive farene.
Ja.
Prøvde å unngå de så mye som mulig. Og jeg har vært på noen tur der før, hvor det har både raset og egentlig lite sånn ting ikke du alltid føler kontroll over, så da fant du at jeg ville helst gå Maradalstinden på en annen måte, så det gikk ikke den. Vi gikk først opp på Store Skagastrøstinden og så fram og tilbake på de.
Akkurat.
For å unngå disse flankene.
Og det var mye som tok så lang tid. Veldig lang tid.
Men de ganske utilgjengelige. Så har du jo noen topper midt i Jotunheimen som litt sånn utilgjengelige.
Ja.
Lengst inn i Memrutindene og litt sånne som... Men det alt tilgjengelig på dagstur for de som har litt sju mye støvler og går.
Og som går bra.
Det ikke helt tur.
Ja, men da det ikke dagstur lenger, selvfølgelig. De som liker å kose seg og bruke lang tid kan bruke telt.
Ja, ja. Interessant det du sier om risiko, da, fordi jeg kjenner jo selv på det der at når man på tur med sine egne barn, så får man en helt annen konsekvensanalyse. Og det blir litt sånn at man tenker jo at her kan virkelig ingenting skje. Og man har i tillegg til seg selv noen andre å passe på. Hvordan har du følt på det gjennom prosessen da?
Det har vært noe av det mest spennende og litt skumle og litt sånn... som har kjent mye på dette her, for at du føler jo fullstendig og komplett ansvar, og du vet jo likevel at ting kan skje, og skulle noe skje, så ville det egentlig vært helt forferdelig. Ja. Så aller helst vil du jo gjerne ha full kontroll på barnet hele tiden.
Ja.
Og det har gitt seg utslag av at interesse har blitt ganske lei tau, for at du måtte bli lei i tau ganske mye.
Ja. Ja, eller i hvert fall når det sånn at jeg går med tau, det ikke gøy.
Jeg husker på når vi skulle ut Skagastrøsryggen på kvelden denne gangen, da var du jo egentlig etter hvert blitt veldig flink, men da hadde vi gått i tau hele dagen, og du ble så sur på det tauet, så da sa jeg, gav du ikke med, og så fikk du lov å slippe da, men den følelsen, altså, når du går deg selv, så er det egentlig veldig greit, for da har du kontroll over din kropp, men når du da står og ser på jentungen gå på den ganske utsatte egen uten noen ting, og du har ikke den kontrollen, det var en litt ekkel følelse.
Det er en overgang det der altså. Men du har jo bare blitt mer og mer erfaren du også, så du får kanskje lov til å gå uten tau på litt vanskeligere plasser nå da?
Ja, jeg har jo blitt mer erfaren. Jeg har jo fått mange erfaringer.
Ja.
Ja.
Så nå er kanskje pappa litt tryggere, og mamma også på... hvor du går?
Ja, i hvert fall litt.
Men hvis du hadde foreslått at du neste helg skulle opp på en litt sånn spiss 2000 meters topp, bare sammen med en veninne, hva hadde foreldrene dine sagt da?
Jeg tror ikke jeg hadde fått lov til det, hvis det eller i hvert fall hvis det sånn ordentlig klatring.
Nei, vente litt med å gjøre det for
egen. Tror ikke du kjenner noen veninner som hadde fått lov heller?
Nei, det tror ikke jeg heller.
Kanskje det hadde vært greia.
Ja.
Men litt tura på egen hånd er du kanskje på nå?
Ja, veldig små tura, men jeg har jo vært litt...
Ja.
Ja.
Vi sikkert mer av det kanskje fremover.
Ja, det får jeg håpe.
Ja,
jeg håper det.
Det er litt koselig. Dra på telttur og sånt.
Ja.
Det er neste steg det for oss å bevare interessen for friluftsliv noen disse ungdomsårene. Det er jo å gjøre ting på egen hånd og som jevnaldrende.
Hva som er det neste prosjektet da? Har du et prosjekt som du har gått i gang med nå?
Jeg har på en måte ikke et ordentlig prosjekt, i hvert fall ikke sånn fjellprosjekt, men jeg har jo litt halvplaner da, om å samle litt sånn land i Europa og sånt.
Ja.
Litt sånn utforske litt mer av verden og sånt da.
Ja. Akkurat nå litt vanskelig det ser det på grunn av korona.
Ja.
Men etter hvert så åpner det helt sikkert opp igjen.
Ja, det får vi da håpe.
Ja.
At det ikke blir sånn for alltid.
Nei. Og da kunne du tenke deg å samle på ulike land i stedet for toppene her i Jotunheimen.
Ja, jeg har liksom ikke tenkt å begynne å samle på noen nye topper enda, men jeg har jo lyst til å gå opp turer, sånn, sånne fine turer, klatreturer, landeveiturer, kanskje også litt andre klatreturer som ikke er 2000 meter topper.
Ja, ikke sant?
Mm.
Masse fint å velge mellom.
Ja.
Du da, har du nye prosjekter?
Nå er det veldig prosjekt akkurat nå, for nå har jeg innspurt med å lage to nye turbøker om Valdres.
Oi,
som
vi kan glede oss til å få i handel og vandre snart.
Ja, hvis ikke vi snubler på oppløpet, så skal de sendes et trykkeri i begynnelsen av oktober.
Oi, oi, oi.
Og det er litt så mye som gjenstår, så jeg er litt stresset, men sånn skal det være.
Det er mange som kjenner det og kona de har gjort gjennom bøkene dere har skrevet. Og så tenker jo vi da at det kan jo ikke være tilfellig at dere bosatte dere her på Skrautvoll rett ved Fagernes. Var det fordi dere ville tett på Jotunheimen?
Vi flyttet jo ikke til Valdres sammen. Jeg flyttet til Valdres delvis på grunn av fjellet. Julia kom fra Tyskland og flyttet hit for hun fikk jobb fordi hun var fascinert av Norge.
Har jeg nettopp?
Så helt tilfellig det ikke.
Nei, nei. Og fin basecamp å ha.
Ja. Veldig fint.
Hvordan vil du beskrive Valdres naturen ellers da? Hva det som fascinerer deg med fjellet også som under 2000 meter her?
I forhold til, det egentlig veldig variert, og så det veldig mye fine vann og innsjøer, som på en måte lager litt sånn variasjon i landskapet.
Ja.
Mye lettgåtte turer.
Ja.
Men jeg må nok innrømme at i barmarksesongen så det nok høyfjellet som drar. Valdres, altså hvis du tenker på Valdres, det jo i alt fra til Jotunheimen og lenger ned, men litt mer sånn lavlandsvalbres har nok sin største styrke i mine øyne om vinteren i forhold til skiturer. Ja. Utrolig fint for de som liker å gå bort og vente på fjellski eller langrennsski.
Ja, ikke sant?
Fantastisk område.
Ja. Nå, vi har noen faste spørsmål, hvis vi bruker å avslutte denne podcasten med, og som vi har gledet oss til å spørre dere om også.
Ja.
Og da kan dere få lov å svare begge to, for all del. Men har dere en favoritt turistforeningshytte?
En favoritt?
Ja. Det er hytte som du liker ekstra godt.
Er det Thomasfjelleren? Den som er oppe på Filefjell?
Mm.
Er det det som var Thomasfjelleren?
Den som var på den blåsete høsturen?
Ja, den er jo en fin hytte.
Ja, det er favoritten til mange det. Det er også favoritten til hos Solbjørg på Fonsbure.
Ja.
Det er nesten litt skummelt, for det er en fin med Thomasfjelleren, synes jeg, at siden at det er en fantastisk hytte, er det at det er forholdsvis lite besøk,
ja.
Så tillit at det er et fantastisk plass, så opplever man ofte å være alene eller til og med alene der.
Nå er det skummelt å nevne det her.
Det er jo det.
For nå kommer det flere ut til interesse fordi du sa det.
Det var som en som drev og gikk opp eller holdt på, jeg tror man drev med guiding på Sognefjellet etter at 71 grader nord hadde vært på Skeie.
Ja.
Så var det plutselig fullt trøkk av folk som skulle på Skei, og der var det en forholdsvis lite besøk til toppen plutselig.
Populær.
Ja.
Har dere, eller har du til interesse en favoritttur da?
En favoritttur?
Ja.
Det er jeg litt usikker på, egentlig. For det veldig mange fine.
Ja.
Mm.
Er det en 2000 meter topp du ville anbefalt hvis du møtte en kar eller en dame som sa «Jeg skal bare på en 2000 meters topp».
På en.
Hva skal jeg gå på da?
Man kan jo gå på Falketinden.
Ja.
Man kan også gå på Storen.
Det er ikke det.
Jo, hvis man bare går opp på Storen og ned.
Ja. Ja.
Går jo, men
ja, gode forslag det da.
Ja, men det er liksom klatreturer da. Ja. Det liker veldig godt. Så det vil jeg kanskje anbefalt.
Hvis du fikk spørsmålet fra en som ikke kunne klatre da, hva 2000 meter
stod? Som ikke kunne klatre.
Vil du anbefale da?
Kanskje Glittertind. Det er en fin topp,
ja. Ja. Norges nest høyeste fjell.
Mm.
Den er flott, altså.
Ja.
Har du noen triks og råd da til hva man skal ha med i sekken når man er på tur?
Jo, man bør jo ha med seg klær etter forholdet eller etter været.
Ja.
Også godteri og mat og drikke.
Ja.
Og så hvis det er for klatret, så må man jo selvfølgelig ha klatretstyr.
Ja.
Og sånt. Og hvis man for eksempel vet at det kan være litt snørenner og sånt, så kan man ha med seg en akebrett. Ja. Så kan man ake.
Det var lurt.
Det er gøy.
Bruker du ha med sånn rom på akebrett, eller?
Ja, noen ganger.
Ja. Eller enda større akebrett?
Nei.
Nei.
Men det er like greit med rom på akebrett. Fordi da har man også litt kontroll.
Ja.
For det er jo ofte litt sånn steiner under, sånn at man må faktisk ha kontroll.
Ja. Og så være litt nysgjerrig på det med godteri, for det er ingen som har nevnt før du nevnte det nå.
Åja.
Er det litt viktig å ha med det?
Ja, det er jo litt viktig. Man må jo kose seg.
Det er veldig viktig.
Ja, egentlig veldig viktig. Det er vi enig. Og så er det, i hvert fall, det vi synes da, så er det mye lettere å få i seg det enn ordentlig niste.
Ja.
Når man blir sliten, for da orker man ikke å få i seg tørt brød med ost, for eksempel.
Nei.
Det er trått å spise det.
Ikke sant? Hva er favorittgodteriet da?
Jeg liker veldig godt sånn godt og blandet.
Ja.
Det er godt. Sånn, både surt er godt, og den vanlige.
Ja.
Det har vi hatt med en del i det siste.
Ja.
Mm.
Så det må man nesten ha hvis man skal opp på 2000 meter stoppa.
Ja.
en ekte godteripose.
Ja.
Du, vi må si tusen takk for at vi fikk lov å komme og besøke dere her I dag.
Ja, takk I like måte.
Og så håper vi ses til fjells. Og lykke til, Morten, med din tredje runde med 2000 meters stoppa.
Takk for det.
Du blir vel kanskje den første og siste som prøver det.
Vet ikke, men det ser sånn ut, ja.
Tusen takk for oss.
Utestemmer I laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Thomas Helleren, som Linn Therese nevnte som si favoritthytte, har fått over 700 000 kroner I støtte fra Norsk Tipping. Thomas Helleren ble åpnet I 2002. Hytta ligger høyt og åpent til mellom Vangsmjøset og Bygdin, og en flott innfallsport for turer videre til Yksendalsbu og Fondsbu. Du kan lese mer om Linn Therese og 2000-meterstoppene I Fjell og Vidde, medlemsbladet som går ut til alle DNT sine medlemmer. Neste utgave hos medlemmene I midten av september 2020. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.